Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Επιστρέψαμε νυχτενή περίπατη εδώ στο Double M, στο μελωδικό σταθμό. Στα μικρόφωνο Σπύρος και Αμάντα. Και πρέπει να ομολογήσω κάτι. Μία από τις μεγαλύτερες χαρές και εμπειρίες που σου προσφέρει η ενασχόληση με την δημοσιογραφία ως επαγγελματίας ή ερασιτέχνης, δεν έχει σημασία, είναι βασικά η γνωριμία με προσωπικότητες που εκτιμάς και με τους οποίους συζητώντας ικανοποιείς βασικά τη διάθεσή σου να μάθεις πράγματα, πάντα καινούργια πράγματα. Αυτή η περιέργεια που σε κάνει να ρωτάς και να μαθαίνεις. Αυτή η περιέργεια είναι και η ουσία της δημοσιογραφίας. Λοιπόν, μια τέτοια προσωπικότητα έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Έχουμε τη χαρά και το προνόμιο να συνομιλήσουμε με την κυρία Χέλεν Βατσικόπουλος, ζωντανά στην εκπομπή μας, δημοσιογράφος στα εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα, κανάλια ABC και SBS, για χρόνια ανταποκρίτρια εξωτερικού και τώρα διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Σίδνεϊ. Με την κυρία Χέλεν Βατσικόπουλος θα μιλήσουμε αρχικά για την κυκλοφορία του βιβλίου Hellenic Dreamy. Να την καλησπερίσουμε, την έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμή μας. Κυρία Χέλεν Βατσικόπουλος, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε καλέσει στην εκπομπή σας.
Ευχαριστούμε εμείς πρώτα απ' όλα που δεχτήκατε να βγείτε ζωντανά. Να σας πω ότι μαζί μου στο στούντιο είναι και η Αμάντα Τζιάλας, η οποία σας εκτιμά επίσης.
Καλησπέρα Ελένη.
Γεια σου Αμάντα.
Αγνωρίζεστε, βλέπω με την Αμάντα.
Όχι, αλλά προτιμώ να μιλάω. Λέω Ελένη.
Να πούμε Ελένη.
Είπες εσύ Βατσικόπουλος. Είπες Χέλεν Βατσικόπουλος. Εγώ ας την πω Ελένη. Είσαι εντάξει, Ελένη, με αυτό?
Πολύ καλά.
Εγώ πρέπει να πω, επειδή πρόσφατα γνωρίστηκα με την κυρία Βατσικόπουλος, είναι ένας άνθρωπος πολύ άμεσος και ζεστός. Και okay, αφού λοιπόν θα το κάνουμε και εμείς, εγώ ο Σπύρος και η Αμάντα και η Ελένη. Λοιπόν, είναι δύσκολο τώρα να τα λέμε έτσι, δεν πειράζει, ευχαρίστω να τα πούμε. Λοιπόν, Ελένη, να το πούμε έτσι. Hellenic Dreaming, λοιπόν, λέγεται το βιβλίο, μια ανθολογία από 36 μαρτυρίες μετανάστευσης Έλληνο-Αυστραλών προσωπικότητων από όλα τα επαγγέλματα, ηλικίας από 20 έως 70 ετών. Και το βιβλίο αυτό επιμεληθήκατε η ίδια, μετά από αίτημα της Ελληνοορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλίας, στο πλαίσιο του, και παρουσιάστηκε πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, παρουσιάστηκε τώρα πρόσφατα.
Τον Οκτώβριο ακούσαμε.
Ναι,
κάτι.
Ακούσαμε τον Οκτώβριο σε ένα event, αλλά παρουσιάστηκε, αν δεν κάνω λάθος, τώρα, στο συμπόσιο το τριήμερο του Πανεπιστήμιου στο Σίδνεϊ. Κάνω λάθος?
Αυτό το βιβλίο το είχαμε συζητήσει 3 χρόνια, ήθελα να το κάνω. Και... Ήταν πολλές δυσκολίες γιατί είχαμε το COVID, ύστερα δεν μπορούσαμε να βρούμε λεφτά να το κάνουμε publish όπως θέλαμε να γίνει πολύ καλό βιβλίο, όχι μόνο με εκθέσεις, με φωτογραφίες, με πολλά πράγματα. Και επιτέλους έγινε και το δέθηκε πρώτη φορά το Μάιο όταν είχαμε το Great Australian Writers Festival. Αυτό ήταν η πρώτη φορά και από εκεί το πήγαμε στην Ελλάδα και από εκεί παρουσιάστηκε πριν μια εβδομάδα, όπως είπε ο Σπύρος, στο conference στο Sydney University.
Ναι, παρουσιάστηκε.
Πολύ ωραία.
Πρέπει να πω ότι είναι μια εξαιρετική έκδοση. Δεν ξέρω, εγώ θα ξεκινήσω έτσι μια ερώτηση θέλω να κάνω από το τίτλο Hellenic Dreaming. Αυτές οι δύο λέξεις είναι μια ολόκληρη εποχή και θα κάνω την εξής ερώτηση. Γιατί αποφασίσετε να ζητήσετε από αυτά 36 άτομα, γιατί είναι 36, είναι εσείς και η ίδια γράφετε μέσα, να γράψουν μια ιστορία μετανάστευσης που αφορά τους ίδιους? Ποιοι θέλετε να διαβάσουν το βιβλίο αυτό, κυρία Ελένη? Ποιος είναι ο στόχος σας?
Εγώ ελπίζω η Έλληνο-Αυστραλή πρώτα-πρώτα από τη διάσπορα. Θέλω πολύ κάθε σπίτι να έχει αυτό το βιβλίο. Να το διαβάζουν η πρώτη γενιά, όμως νομίζω πιο σημαντικά η δεύτερη και η τρίτη γενιά να καταλάβουν ποιοι είμαστε εμείς οι Έλληνο-Αυστραλοί και πώς γίναμε τα άτομα που είμαστε σήμερα. Γιατί έχουμε ιστορία. Οι γονείς μας ήρθαν το 1950, 60, άλλοι και πιο νωρίς, άλλοι αργότερα και εμείς μεγαλώσαμε εδώ σαν όχι Έλληνες, αυτό πρέπει να το πούμε. Έρχεσαι στην Αυστραλία ή γεννιέσαι στην Αυστραλία, δεν είσαι 100% Έλληνες, δεν είσαι. Και δεν είσαι 100% Αυστραλός, είσαι από τα δύο, όπως λέμε εκείνη τη λέξη hybrids.
Είμαστε υβρίδια ουσιαστικά, λίγο Έλληνες, λίγο Αυστραλοί, λίγο απ' όλα.
Ναι, ναι, ναι. Και αυτοί οι hybrids, θα το πω αγγλικά, σαν hybrids, όταν μεγαλώναμε έπρεπε να γίνουμε, πώς να το πω ελληνικά, να μάθουμε πώς μπορούμε να είμαστε και Έλληνες και Αυστραλοί, να πάμε από ένα στο άλλο, από το ένα την ημέρα όταν είμαστε στο σχολείο, από το άλλο τα πάμε σπίτι με τους γονείς μας, με τους γείτονες, με τα ξαδέρφια. Είναι κάτι που έπρεπε να μάθουμε εμείς για να μπορούμε να κάνουμε, πώς είναι η λέξη ελληνικά, survive.
Να επιβιώσουμε δηλαδή.
Ναι, ναι. Και αυτό είναι κάτι που όλη τη ζωή μου το έχω σκεφτεί εγώ, όλη τη ζωή μου. Και όταν μεγάλωνα και έβλεπα τους φίλους μου, τους Αυστραλούς, και κοίταζα τη δικιά μου τη ζωή και έλεγα είμαι κορίτσι που μεγαλώνει στην Αυστραλία, όμως δεν μπορώ να έχω την ίδια ζωή με τις φιλενάδες μου που είναι Αυστραλέζες. Θα έχω πάντα διαφορετική ζωή και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το μάθω και να ξέρω πώς μπορώ να προδέψω σε αυτήν τη ζωή στην Αυστραλία, να γίνω κάτι και να παντρευτώ να κάνω παιδιά και θα κάνω η δεύτερη, τρίτη γενιά και σκεφτόμουν πολλά χρόνια για αυτή την ιστορία μου. Δεν την είχε γράψει κανένας άλλος. Και με είχαν καλέσει η κοινότητα, ορθόδοξη κοινότητα της New South Wales για ένα festival το 2021 που ήταν η γιορτή 200 χρόνια όταν άρχισε η Επανάσταση της Ελλάδας.
Του 1821,
ναι. Ναι, ναι, ναι. Και είχαμε ένα κνήσι και είπανε πρέπει να έχουμε ιδέες. Πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι που θα δείξει ποιοι είμαστε εμείς και ποιο connection έχουμε με την Ελλάδα και την ιστορία της Ελλάδας. Και σκέφτηκα και είπα... Εμείς είμαστε πολύ διαφορετικοί από τους Έλληνες στην Ελλάδα και πρέπει να τους πούμε τη δικιά μας την ιστορία. Δηλαδή, εγώ θέλω κάθε σπίτι στην Αυστραλία να το έχει αυτό το βιβλίο και το να διαβάζουν και να μάθουν κάτι από πώς γίναμε τα άτομα που είμαστε σήμερα. Και πρέπει να σου πω ότι όταν πήγαμε και στην Ελλάδα, μας ακούσανε και στην Ελλάδα και τώρα... δουλεύουμε για να κάνουμε και το βιβλίο στα ελληνικά. Θα μεταφραστεί στα ελληνικά για να μπορούμε να το στείλουμε στην Ελλάδα για να διαβάσουν πώς εμείς οι μετανάστες μεγαλώσαμε και είχαμε πολλές χάρες, είχαμε πολλά καλά πράγματα στη ζωή μας. Δουλέψαμε, έχουμε σπίτια, μονοκατοικίες, τέτοια πράγματα, όμως είχαμε και πολλά προβλήματα. Δεν ήταν τόσο εύκολα για μας. Και είναι νομίζω σημαντικό να μάθουν για μας. Ποιοι είμαστε και πώς γίναμε τα άτομα που είμαστε σήμερα.
Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, το Hellenic Dreaming είναι ένας τίτλος λίγο αυτοσαρκαστικός. Δηλαδή, δεν ήταν και τόσο ρόδινα όλα. Γιατί ξέρετε τι εντύπωση έχουν στην Ελλάδα για τους Αυστραλούς, εδώ τους Έλληνες Αυστραλούς. ότι έχουν μια οικονομική ευμάρεια, ότι πέρασαν μια χαρά, ότι δεν αντιμετώπισαν ποτέ κανένα πρόβλημα. Ενώ δεν ήταν έτσι, ειδικά και για τα παιδιά, φαντάζομαι. Τώρα εσείς μιλάτε και για τα παιδιά, για την πρώτη γενιά, δεύτερη γενιά.
Ναι, γιατί εγώ, κοίταξε, εγώ γεννήθηκα στην Ελλάδα, όμως ήρθα στην Αυστραλία όταν ήμουν 5 χρονών και σχολείο εδώ πήγα, δεν πήγα σχολείο στην Ελλάδα. Και είμαι, η αλήθεια είναι σαν πρώτη γενιά. Εδώ μεγάλωσα, έμαθα τη γλώσσα και πήγα σχολείο και με όλα τα πράγματα, με όλες τις responsibilities που είχα εγώ σαν κόρη προς τους γονείς μου και στα άλλα ξαδέρφια που είχα που ήταν πιο μικροί από μένα, δηλαδή εγώ είμαι πιο μεγάλη και έπρεπε να τους δείξω πώς να μπορούν να κυκλοφορήσουν σε αυτή τη ζωή, σε αυτή την ασφαλεία για να προδέψουν. Τώρα με ρώτησε για το τίτλο Hellenic Dreaming. Το Dreaming είναι από ο Ancient Greek God, ο Μορφέας.
Α, μάλιστα. Ah, okay.
Εκεί συνδέεται ο τίτλος.
Okay. Εγώ το κατάλαβα ότι σαν dream, σαν ένα ελληνικό όνειρο το οποίο τελικά δεν είναι και τόσο
ρόδινο,
δεν είναι και τόσο όμορφο, δεν είναι και τόσο
εύκολο.
Ναι, είναι και αυτό, είναι και αυτό. Όμως ήταν 36 άλλα άτομα που τους ρώτησα, σας παρακαλώ, να σκεφτείτε τι είναι κάτι που είναι στο μυαλό σας. Για το δικό σου το...
Την εμπειρία.
Και για την ταυτότητά σου. Mm. Την ταυτότητά σου σαν Ελληνοαυστραλό στη διάσπορα. Τι είναι κάτι που είναι στο δικό σου το μυαλό. Κάτι που θέλεις να πεις. Κάτι που το έχεις σκεφτεί. Και έτσι προχωρήσαμε και είχαμε 36 άτομα. Άλλοι μου στέλναν φωτογραφίες. Άλλοι γράψανε για τη ζωή τους, άλλοι γράψανε για, ας πούμε ήταν ένας αρχιτέκτονας που έγραψε για τα ελληνικο-αυστραλέζικα σπίτια, κάποιος άλλος έγραψε για τους γονείς τους. Είναι πολλές διάφορες ιστορίες. Όμως όλοι μαζί μας δίνουν μια εικόνα από τη ζωή μας.
Ναι, πες μου, ναι.
Από ό,τι καταλαβαίνω, Ελένη, όλοι είχατε ένα κοινό στοιχείο εκεί. Όλοι ήσασταν παιδιά μεταναστών. Όλοι είχατε τις ίδιες προκλήσεις, τις ίδιες δυσκολίες. Καταλάβατε κοινά σημεία μεταξύ σας, δηλαδή τα κορίτσια των μεταναστών με τα αγόρια είχαν τις ίδιες εμπειρίες αυτές τις ιστορίες ή μεταχειριζόντουσαν διαφορετικά?
Πάρα πολύ διαφορετικά. Εγώ πάντα όταν μιλάω με τις γυναίκες και τα κορίτσια από τη πρώτη, δεύτερη γενιά, όλοι μας σαν να ξέρουμε κάτι που δεν ξέρει κάποιος άλλος. Η ζωή μας δεν ήταν εύκολη. Το πρόβλημα ήταν που όταν οι γονείς μας σαν μετανάστες ήρθαν στην Αυστραλία, ας πούμε οι γονείς μου ήρθαν το 65 και ήρθανε με τις βαλίτσες τους. Είχαν μια βαλίτσα και μέσα στη βαλίτσα ήταν όλα τα συνήθεια της Ελλάδας, όμως αλήθεια τα συνήθεια του χωριού.
Εννοείς τις συνήθειες. Εννοείς τις συνήθειες του 1965, είχαν μείνει εκεί, σε εκείνη τη φάση.
Εκεί είναι. Και αυτό λέμε εμείς. Όταν μεγαλώναμε σε ένα vacuum, σε ένα time warp, δηλαδή ο χρόνος
είχε σταματήσει
τον χρόνο που ήρθαν οι γονείς μας. Τώρα το 65 καλά ήταν. Για άλλες γυναίκες που ήρθαν εσύ, οι γονείς τους το 55 ήταν λίγο πιο δύσκολο. Γιατί το 55 τα συνήθεια στα χωριά ήταν πολύ διαφορετικά. Είχατε προξενιό για τα κορίτσια. Τα κορίτσια δεν τους άφηναν να βγαίνουν έξω. Τα κορίτσια ήταν πάντα μέσα στο σπίτι, πρέπει να γίνεις νοικοκυρά, πρέπει να κάνεις όλες τις δουλειές. Ο αδερφός σου, ο Γιαννάκης, ο Πετράκης, αυτά είναι παιδιά, αυτοί είναι άντρες.
Είναι αγόρια.
Νομίζω... Αυτά είναι αγόρια.
Άλλη μεταχείριση τα αγόρια.
Νομίζω μέσα στο βιβλίο υπάρχει και μια συγκεκριμένη, δεν θυμάμαι το όνομά της, πάντως είναι μια γνωστή που ήταν και πρώτη τηλεόραση στην Αυστραλία.
Ναι.
Η οποία ξεκίνησε και αντιστάθηκε και έφυγε.
Μπράβο.
Όταν η μητέρα της την είπε, αυτή η κυρία, ρώτησε, ήρθε μια κυρία, αν θυμάμαι καλά, ήρθε μια κυρία στο σπίτι και τη ρώτησε ποια είναι αυτή η κυρία που έφυγε από το σπίτι και ενημέρωσε πεθερά σας. Πεθερά σου κορίτσι μου είπε. Πες μας λίγο για αυτή την προσωπικότητα.
Ναι.
Την προξένευαν δηλαδή.
Ναι.
Για πες μας να ακούσουμε.
Ναι, θα σας πω. Για μένα αυτή η ιστορία είναι η πιο σημαντική στο... Σε όλο το βιβλίο. Εγώ όταν μεγάλωνα, ήμουν ας πούμε 10-12 χρονών, έβλεπα τηλεόραση. Στη τηλεόραση δεν ήταν Έλληνες. Δεν ήταν Έλληνες δημοσιογράφοι, δεν ήταν Έλληνες ηθοποιοί, δεν ήταν Έλληνες πουθενά, ούτε Ιταλοί. Ήταν όλοι, όπως λέμε, Anglo-Saxon. Ήταν Εγγλέζοι, Irish, όπως το λέμε, άσπροι, white people. Έβλεπα τηλεόραση και σαν κοριτσάκι έλεγε, «Ω, ξέρεις, εγώ θέλω να γυρίσω τον κόσμο. Εγώ θέλω να έχω μια καριέρα που πηγαίνω έξω. Α, δημοσιογράφος. Εγώ θέλω να γίνω δημοσιογράφος». Έβλεπα, όμως δεν έβλεπα γυναίκες, κορίτσια που μοιάζαν σαν εμένα στη τηλεόραση. Και αυτό είναι κάτι που το πονάς και λες, «Θα γίνω κάτι καμιά μέρα. Θα μπορώ να γίνω εγώ. Ή το επάγγελμά μου θα είναι από αυτά τα επάγγελμα που βλέπω οι Ελληνίδες που μπορούν να κάνουν, δηλαδή δασκάλα ή σε μαγαζί να δουλεύουν». Και έβλεπα τηλεόραση και παρουσιάστηκε η Chantal Contouri. Η Chantal είναι κανένα 15 χρόνια πιο μεγάλη από μένα. Ήμουν κοριτσάκι και την έβλεπα στη τηλεόραση και έλεγα, πω, αυτή έχει γίνει ηθοποιός. Και αυτή είναι Ελληνίδα. Και αυτή μεγάλωσε στην Αδελαίδα σαν εμένα. Πώς έγινε αυτό? Και την έβλεπα στη τηλεόραση. Και την είδα σε ένα πρόγραμμα που την βλέπανε όλοι οι Αυστραλοί. The Sullivans λεγότανε. Αυτό το πρόγραμμα ήταν μια φορά την εβδομάδα. Ήταν μια οικογένεια στην Αυστραλία που ήταν 1943-4, δηλαδή από εκείνο το αιώνα. Ήτανε πατέρας, μητέρα, παιδιά. Και το ένα παιδί, ο Τόμ, είχε πάει να πολεμήσει στην Ελλάδα. Είχε πάει στην Κρήτη να πολεμήσει αντί τους Γερμανούς. Και η Σαντσάου είχε ένα ρόλο που ήταν Ελληνίδα. Και τον έκρυψε από τους Γερμανούς και τον έσωσε τη ζωή του. Και ύστερα όταν έφυγε αυτός, την πιάσανε οι Γερμανοί και τον σκοτώσανε. Και γι' αυτό κέρδισε το πιο μεγάλο βραβείο που μπορεί ηθοποιός στην Αυστραλία να κερδίσει. Και για μένα πάλι αυτό, πώς έγινε αυτή και τι τυχερή είναι. Και το καλό πράγμα είναι που την έβλεπα σαν role model. Δεν ξέρω ελληνικά πώς λέγεται αυτό.
Σαν
πρότυπο.
Πρότυπο ουσιαστικά.
Πρότυπο.
Ναι. Δηλαδή, αν μπορεί αυτή να γίνει κάτι, μπορώ κι εγώ. Και είναι κάτι που πάντα το σκεφτόμουν, ότι αυτή ήταν η πρώτη. Και όταν είσαι η πρώτη, έχεις πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί λες στους άλλους που έρχονται ύστερα από σένα, στα κοριτσάκια, ότι εγώ έγινα κάποιος, μπορείς κι εσύ να έχεις κουράγιο και να πας να κάνεις ό,τι θέλεις, να βρεις το όνειρό σου, μπορείς να το κάνεις. Και μου έδωσε θάρρος και μου έδωσε εμένα κουράγιο. Όμως πριν 2 χρόνια, όταν την βρήκα και την είπα, θέλω να σου κάνω συνέντευξη μαζί με τη Μέρι Κούστας, που είναι δικιά μου ηλικία και έγινε και αυτή πολύ μεγάλη ηθοποιός, και έγινε ηθοποιός because η Σαντάλ ήταν η πρώτη και την έδειξε πώς μπορεί να γίνει κάτι. Και την έκανε συνέντευξη και μου λέει, ξέρεις, όταν ήμουν εγώ 15 χρονών και ξέρεις, εγώ ήμουν ένα πολύ καλό κορίτσι όπως το λέμε, good Greek girl. Τα κορίτσια πάντα πρέπει να είναι good Greek girls. Ξέχασα τα αγόρια, ό,τι θέλουν μπορούν να κάνουν, αυτά είναι αγόρια, όμως τα κορίτσια πρέπει να είναι πολύ καλά κορίτσια. Ήρθε μια γυναίκα στο σπίτι της και της λέει η μάνα της, ξέρεις, Σαντά, πρέπει να κάνεις καφέ για αυτή την κυρία και να την κοιτάξεις. Και λέει, εγώ της έκανα καφέ, σε φέρα νερό, ό,τι ήθελε. Όταν έφυγε αυτή η κυρία, λέω, μαμά, ποια ήταν αυτή? Και λέει, κορίτσι μου, αυτή θα γίνει η πεθερά σου. Τώρα σκέψου, είσαι 15 χρονών. Εγώ πάντα το σκέφτομαι. Εγώ όταν ήμουν 15 χρονών, κοριτσάκι ήμουνα, αν μου έλεγε η μάνα μου, ξέρεις, θα σε παντρέψουμε σε λίγο, τι θα φτιάχνω εγώ? Δεν ξέρω τι θα φτιάχνω. Θα είχα κουράγιο να φύγω από το σπίτι? Γιατί η Σαντάλ έφυγε από το σπίτι, 15 χρονών.
Συγγνώμη.
Είχε πολύ κουράγιο.
Φεύγει 15 χρονών και πού πηγαίνει?
Πήγε πρώτα σε έναν θείο της. Ο θείος της δεν ήταν παντρεμένος, ήταν στο σπίτι μόνος της, μόνος του. Και πήγε εκεί και έμενε μαζί του. Οι γονείς της ξέρανε, όμως είπανε καλά είναι με το θείο. Πήγαινε στο τελευταίο χρόνο σχολείο, όμως επειδή είχε τόσο stress, τόσο στεναχώρια από τι θα γίνει η ζωή της, πρέπει να σκεφτείς. Είναι κάτι που λέμε sliding doors moment. Δηλαδή, η πόρτα ανοίγει, πας σε αυτή την πόρτα ή πας στην άλλη. Δηλαδή, λες, ναι μαμά, ό,τι θέλεις μαμά, θα παντρευτώ το Γιαννάκη και ό,τι θέλεις και θα κάνω παιδιά και θα μένω στην...
στην κουζίνα, ναι, και θα κάνω παιδιά.
Στην κουζίνα και θα σε βλέπω κάθε μέρα μαμά και θα σου δώσω και παιδιά και θα ζήσω όλη τη ζωή μου όπως θέλεις εσύ να τη ζήσω. Δηλαδή δεν έχουμε agency στην ζωή μας. Γιατί στο χωριό δεν μπορούσες να πας να κάνεις ό,τι θέλεις. Και το πρόβλημα είναι ότι πολλές οικογένειες έτσι είχαν τις κόρες τους. Τώρα η Σαντάλ έφυγε, πήγε εκεί, είχε δυσκολία, ήταν πολύ έξυπνη και πήγαινε πολύ καλά στο σχολείο. Όμως επειδή είχε αυτή τη στεναχώρια, δεν πήγε καλά στο σχολείο. Από εκεί έφυγε από το θείο της και πήγε σε ένα σπίτι. Ύστερα πήγε στο Hindley Street που είναι μέσα στην πρωτεύουσα και σε πάει και έγινε χορεύτρια. Σκέψου τι θα λένε οι γυναίκες.
Εκείνη την εποχή.
Εκείνη την εποχή χορεύτρια. Τι... Από εκεί πήγε στη Μελβούρνη και ήταν χορεύτρια σε μια εκπομπή στην τηλεόραση, Commotion. Που όλοι τη βλέπανε. Και από εκεί έγινε ηθοποιός, πήγε στο Λονδίνο, εκεί και σε εκείνα τα χρόνια σαν Ελληνίδα δεν ήταν περήφανη, γιατί που ήσουν Ελληνίδα ήταν ότι δεν είχες, σαν κορίτσι Ελληνίδα, δεν είχες τη ζωή σου. Δεν μπορείς να κάνεις να ζήσεις τη ζωή σου όπως ήθελες εσύ. Αν είχες ambitions ή αν είχες όνειρα, δεν μπορούσες να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Όμως αυτή είχε κουράγιο και άλλαξε τη ζωή της. Εγώ σκέφτομαι πόσα άλλα κορίτσια δεν είχαν αυτό το κουράγιο και σήμερα είναι γυναίκες 70 και με παιδιά, με εγγονάκια και τι λένε για τη ζωή τους. Έχω ζήσει καλή ζωή ή δεν μπορούσα να δω τα όνειρά μου και να γίνω ό,τι ήθελα. Αυτό είναι κάτι που είναι κάτι που το σκέφτομαι εγώ πολύ, πολύ. Για μένα δεν έχω προβλήματα, έχω ζήσει τη ζωή μου όπως θέλω. Και είμαι τυχερή, οι γονείς μου δεν με έχουν σταματήσει.
Να πούμε γιατί είστε χήμερος, να πούμε ότι για όποιος άνοιξε αυτή τη στιγμή το ραδιοφωνό του και δεν ξέρει, μιλάμε με την Χέλεν Βατσικόπουλος για το βιβλίο το οποίο έχει πρόσφατα κυκλοφορήσει, που λέγεται Hellenic Dreaming, Greek Australian Stories, και μιλάμε για αυτό το βιβλίο και για τις προσωπικότητες που έχει αυτό το βιβλίο, που είναι όλοι Έλληνο-Αυστραλοί. Ήθελα να ρωτήσω, ξεκινήσατε την καριέρα σας της δημοσιογραφίας από την Αδελαίδα. Ξέρω ότι είστε μοναχοχώροι και μοναχοπέδι, όχι μοναχοκόρη, μοναχοπέδι. Δεν αντιμετωπίσατε όμως αυτά τα προβλήματα από την οικογένειά σας. Παρόλο που η οικογένειά σας ήταν απλοί άνθρωποι, δεν ήταν, αν μου επιτρέπετε, μορφωμένοι, θα μπορούσαν κάλλιστα να πούνε: κορίτσι μου, πού πηγαίνεις, θες να γίνεις δημοσιογράφος, μα τι είναι, τι επάγγελμα είναι αυτό. Δεν ξέρω, όταν εσείς ξεκινήσατε, πώς είναι το περιβάλλον για μια γυναίκα στη δημοσιογραφία, ειδικά στη δημοσιογραφία.
Νομίζω μπορεί να ήμουν εγώ η πρώτη Ελληνίδα, Ελληνοαυστραλέζα δημοσιογράφος. Όχι πρώτη, μπορεί η δεύτερη. Είναι μια άλλη Κυπρέα, στο Κάμπρα, λίγο πιο μεγάλη από μένα. Όμως στην Αδελαίδα ήμουν νομίζω η πρώτη. Πήγα στο Πανεπιστήμιο της Αδελαίδας, έκανα πτυχίο πολιτικά, οικονομικά και φιλολογία, αυτά τα αγαπούσα. Από εκεί πήγα δεύτερο πτυχίο που ήταν για δημοσιογραφία στο University of South Australia. Και τότε ήταν που δούλεψα πολύ για να μπορώ αυτό το όνειρο να το δω, να το κάνω. Και ήμουν τυχερή ότι έπιασα δουλειά στο IBC. Και σε εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ πολύ δύσκολα να πιάσεις δουλειά στο IBC, όχι μόνο σαν Έλληνο-Αυστραλέζα, Ιταλο-Αυστραλέζα, όλοι ήταν Anglo-Saxon. Πώς έπιασες δουλειά, δεν είμαι σίγουρη, όμως την έπιασα τη δουλειά και από εκεί δούλεψα εκεί στην Αδελαίδα 6 χρόνια και ύστερα είπα στους γονείς μου τώρα φεύγω, δούλεψα στην Αδελαίδα, θέλω να πάω τώρα στη Μελβούρνη και από εκεί θα πάω στο Σίδνη, από εκεί θα πάω σε άλλο κράτος. Η αλήθεια είναι ότι όταν έφυγα από την Αδελαίδα ήταν δύσκολα για τους γονείς μου, για τη μητέρα μου προπάντως, που δεν ήθελε να φύγω, ήθελα να κάτσω στην Αδελαίδα, εκεί είχα καλή δουλειά γιατί θέλεις να φύγεις. Όμως ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό. Και πήγα στην Μελβούρνη και από εκεί πήγα από τα νέα που ήταν για το IBC και δούλευα στο 730 Report, που και σήμερα είναι αυτό το πρόγραμμα. Πολύ σημαντικό και πολύ μου αρέσει αυτή τη δουλειά. Μου αρέσει πολύ να μαθαίνω καινούργια πράγματα και να λέω ιστορίες, να γυρέψω ιστορίες και πολλές που είναι κρυμμένες. Και από εκεί 2 χρόνια δούλεψα και ήταν μια δουλειά που είχε ανοίξει στο SBS, το πρόγραμμα που λέγεται Dateline.
Υπάρχει ακόμα και σήμερα Dateline, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει το Dateline.
Συνεχίζει αυτή η εκπομπή, πέρα. Με άλλες εκφωνήτριες, αλλά
υπάρχει
συνεχίζει.
Υπάρχει ακόμα το Dateline.
Το Dateline, ναι.
Το Dateline είναι που σε στέλνουν στο εξωτερικό.
Foreign Correspondent, αντιπρόσωπο.
Foreign Correspondent.
Ανταποκρίτρια.
Τότε εγώ μιλάω για κάτι άλλο. Μιλάω για κάτι άλλο. Συγγνώμη, ναι.
Ναι. Ήταν και, δούλευα και στο Lightline. Έχω δουλέψει σε πολλά από αυτά τα προγράμματα. Ναι. Όμως πήγα στο Σίδνεϊ γιατί εμένα ήθελα πολύ να είμαι Foreign Correspondent. Ήθελα να δω τον κόσμο, τον μεγάλο κόσμο. Ήθελα να πάω στη Ρωσία, ήθελα να πάω στην Ινδία, ήθελα να δω πού γίνονται οι πιο σημαντικές ιστορίες, οι μεγάλες αλλαγές στον κόσμο. Και πήγα. Έφυγα από τη Μελβούρνη, πήγα στο Σίδνεϊ και 10 χρόνια δούλεψα για το Dateline και πολύ πολύ μου άρεσε αυτή η δουλειά. Από όλες τις δουλειές που έχω κάνει, αυτό ήταν νομίζω το πιο σημαντικό για μένα, που είδα πολλά, πολλά διαφορετικά πράγματα. Είδα ο κομμουνισμός που έπεσε, είχα πάει στην Πολωνία, συνέντευξη με τον Λεφ Βαουένσα, είχα πάει στη Βερλίν, είδα όταν έπεσε ο τείχος, πήγα στη Ρωσία, όταν έπεσε ο Γκόρμπατσοφ. Είχα πάει στην Αφρική όταν ήταν το Rwandan Genocide και σήμερα είναι 30 χρόνια που έχει γίνει αυτό.
Ναι.
Και είναι κάτι αξέχαστα πράγματα που έχω δει που να σου πω, ας γυρίσουμε σε αυτό που μιλούσαμε πριν.
Ναι, ναι.
Αν ήμουν 10 χρόνια πιο μεγάλη, θα μπορούσα να τα κάνω αυτά. Θα με αφήναν οι γονείς μου. Όμως είμαι τυχερή που είμαι την ηλικία που ήμουνα και είχα ένα κουράγιο και δεν μπορούσε να με σταματήσουν.
Ήταν και το timing νομίζω τότε. Αυτά ναι, και το timing ναι. Πρέπει. Παίζει μεγάλο ρόλο.
Ναι.
Ελένη, να σε διακόψω ναι. Και να ρωτήσω κάτι, γιατί κατάλαβα ότι εσένα σου άρεσαν πάρα πολλοί ιστορίες, ήθελες να ακούσεις ιστορίες, ήθελες να βρίσκεσαι σε σημαντικά γεγονότα στον κόσμο, επισκέφτηκες όλες αυτές τις σημαντικούς σταθμούς στην ιστορία, δηλαδή έχεις πράγματα και εμπειρίες που κάποιος καθημερινός άνθρωπος δεν τις έχει, οπότε πολύ τυχερή που μπόρεσες και τα κατάφερες όλα αυτά. Τι σε έκανε να γράψεις για τη δική σου ιστορία σε αυτό το βιβλίο? Γιατί λέμε έχεις γράψει ιστορία 36 πρωταγωνιστών, αλλά μία από αυτές τις ιστορίες είναι και η δική σου. Πες μας λίγο τη δική σου ιστορία. Τι σε έκανε να τη γράψεις και πες μας έτσι μερικά πράγματα για τη δική σου ιστορία.
Ναι. Κοιτάξτε, τώρα εγώ είμαι 64. Έχω δουλέψει 30 χρόνια δημοσιογράφος, 10 χρόνια στο πανεπιστήμιο και έχω δει πάρα πολλά πράγματα. Όπως, ας πούμε, προχωρείς στη ζωή, πολλές φορές κοιτάζεις πίσω. Κοιτάζεις πίσω και αρχινάς να ρωτήσεις στον εαυτό σου πράγματα για τη ζωή σου, όπως μεγάλωσες, τι ήταν τα πράγματα που ήταν δύσκολα για σένα, πώς μπορούσες να προχωρήσεις με αυτές τις δυσκολίες. Η ιστορία που έγραψα εγώ, κοίταξε, αρχινάει που γεννήθηκα, που πήγαινα στο ελληνικό σχολείο. Αυτό είναι κάτι που το θυμάμαι όταν εμείς πήγαινα. Σήμερα έχουν πολύ ωραία σχολεία και πολύ καλοί δάσκαλοι. Εμείς όταν ήμασταν μικροί μας βάζανε σε ελληνικό σχολείο και ο δάσκαλος ήταν ένας άντρας που δούλευε με τον πατέρα μου στο εργοστάσιο. Δεν ήταν δάσκαλος. Και όλοι μαζί ήμασταν κάθε Σάββατο σε μια μεγάλη αίθουσα και δεν μπορούσες να μιλήσεις και είχε το ξύλο και μας χτυπούσε και τέτοια πράγματα δεν γίνονται σήμερα. Όμως σε εκείνο τον αιώνα ήταν διαφορετικά και σκεφτόμουν για τις δυσκολίες και όταν κάναμε τα πείματα και είχαμε κάτι πείματα και όλοι τα κορίτσια ντυνόντουσαν στην Αμαλία και θυμάμαι εγώ είχα ένα ρόλο και εγώ έπαιζα την Βόρειο Ήπειρο και μου έλεγε ο δάσκαλος εσύ δεν μπορείς να φορέσεις την Αμαλία, εσύ πρέπει να φορέσεις μαύρα. Γιατί να φοράς εγώ μαύρα? Γιατί η Βόρειο Ήπειρο δεν απολευθερώθηκε. Είναι σωστά. Ακόμα
υποδουλωμένη.
Πράγματα.
Υποδουλωμένη.
Ναι. Και να σου πω την αλήθεια, της μητέρας μου ο πατέρας ήταν από τη Βόρειο Ήπειρο. Μπορεί να το ήξερε ο δάσκαλος. Και άρχισε να σκέφτομαι για το χωριό από που... Ήρθα από χωριό. Άλλοι ήρθαν από πόλεις. Κάποιοι ήταν πιο καθυστερημένοι. Κοίταξε, άρχισα να σκέφτομαι από πού ήρθα. Ναι, εμείς είχαμε έρθει από τα σύνορα. Ήταν πολύ δύσκολα. Εγώ ξέρω ότι η οικογένεια μου υπόφερε πάρα πολύ. Και μπορεί να είναι σε αυτήν τη συζήτηση, σε άλλη συζήτηση, τον εμφύλιο πόλεμο, το παιδομάσμο. Όλα αυτά τα πράγματα, όταν μεγάλωνα εγώ και ήμουν στο σχολείο, στο ελληνικό σχολείο, δεν μας τα μαθαίνανε αυτά τα πράγματα. Αυτά που μας μαθαίνανε ήταν η Μπουμπουλίνα, οι μεγάλοι ήρωες που πολέψανε με τους Τούρκους. Όλα τέτοια πράγματα ήταν. Όμως την ιστορία που ζήσαν οι γονείς μου και η γιαγιά μου και ο παππούς, ένας τη λέγανε.
Τον εμφύλιο, πράγματα... δηλαδή. Τον εμφύλιο. Δεν μιλούσαμε για τον εμφύλιο.
Όχι. Στο σχολείο δεν θυμάμαι καμιά φορά να έχουν μιλήσει για τον εμφύλιο. Και σκέψου, σε αυτό το ελληνικό σχολείο που ήμασταν όλοι 50 παιδιά σε ένα δωμάτιο κάθε Σάββατο, δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Ήταν τα παιδιά σαν εμένα από την Πρέσπα, ήταν άλλοι από τα νησιά, ήταν άλλοι από την Κύπρο, από παντού. Και όλοι είχαμε διαφορετικές ιστορίες. Οι γονείς μας είχαν ζήσει πολύ διαφορετικά πράγματα, όμως τέτοια πράγματα δεν τα μιλούσαν. Και να σου πω την αλήθεια, και οι γονείς μας δεν τα συζητάνε. Δεν θέλουν να τα ζήσουν πάλι, γιατί ήρθαν στην Αυστραλία να τα ξεχάσουν αυτά τα πράγματα. Να ξεχάσουν ότι ήταν δυσκολίες στη ζωή τους και γι' αυτό ήρθαν στην Αυστραλία. Και να σου πω την αλήθεια, μέχρι από ότι έγινα μπορεί 40, δεν ήξερα τίποτα για την ιστορία. Τίποτα.
Δεν σου είχαν πει γονείς σου τίποτα.
Να πω ότι υπάρχει μια εξαιρετική συνέντευξη που δώσατε τώρα τον Αύγουστο στο Conversation και μιλάτε ουσιαστικά για την οικογένειά σας. Να πω ότι μοιραζόμαστε και κοινές ρίζες, γιατί και η μητέρα μου, η μητέρα μου είναι από Καστοριά και ο πατέρας μου από Φλόρινα, και ξέρω ότι και εσείς μητέρας και πατέρας είναι Καστοριά και Φλόρινα. Και πρέπει να σας πω ότι και εμείς που ζούσαμε στην Ελλάδα και μεγαλώσαμε στην Καστοριά, και σε εμάς ήταν απογορευμένες αυτές οι γνώσεις για τον εμφύλιο, διότι ο εμφύλιος για την περιοχή μας ιδιαίτερα, τη βόρειο-δυτική Μακεδονία, ήταν απαγορευμένος καρπός. Δεν έπρεπε να μιλάμε καθόλου. Έπρεπε να ζήσουμε, να ξεκινήσουμε μια καινούργια ζωή με καινούργια σύνορα, με καινούργια ονόματα, με καινούργια τοπονύμια, με μια καινούργια ουσιαστικά ιστορία, και να ξεχάσουμε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ότι εμείς ουσιαστικά γεννηθήκαμε σε μια ελεύθερη Ελλάδα, για να είμαι ειλικρινής. Οι δικοί μας όμως ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ, ιδιαίτερα στις περιοχές που μιλάμε, Πρέσπες, Καστοριά, που ήταν και το θέατρο του εμφυλίου πολέμου. Μιλήσατε για αυτό το πράγμα στο ABC και πραγματικά άκουσα και την Σάρα να μένει άναυδη με αυτά που άκουσε. Και θα πω ότι από όλη αυτή τη συζήτηση, σαν αποτέλεσμα υπήρξε μια έκθεση, φωτογραφική έκθεση, η οποία παρουσιάστηκε στα πλαίσια του Ελληνικού Φεστιβάλ του Σίδνεϊ φέτος το 24, και μιλά ουσιαστικά για τους ανθρώπους οι οποίοι μεταφέρθηκαν οι κομμουνιστές στην Τασκένδη, σε αυτό το απομακρυσμένο χώρο. Πες μας δύο πράγματα για την οικογένειά σας λίγο, αν θέλετε, δεν ξέρω αν επιθυμείτε να το κάνετε, αλλά ξέρω ότι είναι μια εξαιρετική ιστορία που πρέπει να τη μάθουν όλοι.
Ναι, ναι. Κοίταξε, εγώ πριν 5-6 χρόνια έκανα ένα doctorate. Το doctorate ήταν για τον εμφύλιο, για τα μέρη της Πρέσπας, για όλα αυτά που έχουν ζήσει οι γονείς μου. Και το είχα κάνει για 6 χρόνια και πήγαινα κάθε χρόνο στην Ελλάδα και πήγαινα στο χωριό και μιλούσα στους γέρους και τους έλεγα, σε παρακαλώ πες μου τι έγινε εδώ, τι έγινε σε αυτό το χωριό, τι έγινε σε αυτή την περιοχή το 1930, 40, πώς ζήσατε, τι περάσατε. Και ξέρω ότι δεν είναι πολλά βιβλία. Τώρα πολλοί επιστήμονες αρχινάνε και γράφουν για τέτοια πράγματα, όμως δεν ήταν πολλά βιβλία. Και όταν πήγα στο χωριό, πολλοί γέροι, ξέρω, δεν το μιλούσαν, δεν μιλούσαν για τέτοια πράγματα. Όμως σου πω κάτι που με έκανε μεγάλη εντύπωση. Είχα πάει στο χωριό Λεμός. Εκεί, εγώ γεννήθηκα στη Φλόρινα, όμως το σπίτι μας ήταν στο χωριό Λεμός, κοντά στη λίμνη.
Ναι, να πούμε ότι είναι στη Μικρή Πρέσπα, έτσι.
Ναι, Μικρή Πρέσπα. Και είχα πάει στο χωριό με το λεωφορείο. Και όταν σταμάτησε το λεωφορείο εκεί στη πλατεία, κατέβηκα και ήταν ένας γέρος και με κοίταζε. Και εγώ τον κοίταζα και μου λέει, εγώ ξέρω ποιανού είσαι.
Αυτό το κλασικό, το ποιανού είσαι.
Το κλασικό.
Εσύ ποιανού είσαι.
Εγώ ξέρω ποιανού είσαι. Και τον λέω, ποιανού είμαι. Και ξέρεις αυτό το ελληνικό που δεν δείχνουν με το δάχτυλο, έτσι με το κεφάλι, το γυρνάνε το κεφάλι, σαν να σου λένε εδώ πίσω. Δηλαδή εκείνο το σπίτι, αυτό είναι το σπίτι από που εσύ έρχεσαι. Και αλήθεια ήταν το ποπού μου το σπίτι. Ήταν κάτι που γνώρισε, δεν ξέρω τι είναι, τα μάτια μου, το πρόσωπό μου, στη φάτσα μου. Γνώρισε κάτι, γνώρισε μια οικογένεια. Και όταν κατέβηκα και καθόμουν εκεί 2-3 εβδομάδες και πήγαινα στους γέρους, άρχισαν να μου μιλάνε, γιατί είπανε, ξέρουμε ποια νους είσαι. Δηλαδή, ξέραμε τον παππού σου, ξέραμε τη γιαγιά σου, ξέραμε τον πατέρα σου. Και ανοίξανε και μου λέγανε την ιστορία. Τώρα, όταν μεγάλωνα δεν ήξερα αυτές τις ιστορίες. Και πολλές φορές οι γονείς μου δεν θέλανε να το μιλήσουνε. Όταν γύρισα από την Ελλάδα, άρχισε ο πατέρας μου να μου λέει πράγματα. Δεν ήθελε, να σου πω την αλήθεια, δεν ήθελε και σήμερα δεν θέλει. Στα έχω πει πάλι. Και η μητέρα μου και όλοι οι άλλοι. Και γεννήθηκα στη Φλόρινα. Τις πρώτες 5 χρόνια στη ζωή μου ήμουνα στο λαιμό. Και άρχισα να μάθω για τις ιστορίες. Αυτοί που μένουν στα σύνορα. Και το παππού μου το σπίτι ήταν ένα από τα τελευταία σπίτια πριν τα σύνορα που ήταν τότε λεγόταν η Ιουγκοσλαβία. Ναι. Και όταν άρχισε ο Φίλιος, οι αντάρτες ήρθαν από την Ιουγκοσλαβία. Ήρθαν στο παππού μου το σπίτι. Ήρθαν σε όλα τα χωριά. Και όπως ξέρετε από την ιστορία, για 3 χρόνια ήταν κομμουνιστική Ελλάδα εκεί. Και αν έμενες εκεί, δεν μπορεί να μην ξέρεις ποιος ήταν ο Τζόσεφ Στάλιν, μπορεί να μην ξέρεις ποιος ήταν ο Λένιν, όμως οι αντάρτες ήταν στο χωριό σου και δούλευες για τους αντάρτες. Ο παππούς μου τον είχαν φωτώσει το γαϊδουράκι με χρυσά και τα πήγαινε και τα πήγαινε στο άλλο το χωριό. Δεν ήθελε, όμως ξέρεις. Αν λες όχι, ξέρεις τι θα σε κάνουνε. Τη γιαγιά μου τον αδερφό τον σκοτώσανε οι αντάρτες. Τον πατέρα μου τον πήραν στο πεδομάζωμα. Τον θείο τον πήραν στο πεδομάζωμα. Όταν τελείωσε ο εμφύλιος, πήραν όλο το χωριό και περπατήσανε στην Αλβανία. Πήραν τη γιαγιά μου, τον θείο μου. Τις γυναίκες, τα μικρά παιδιά τους στείλαν στην Πολωνία. Η γιαγιά μου ήταν στην Πολωνία για 9 χρόνια πριν μπορούσε να γυρίσει στην Ελλάδα πάλι. Ο πατέρας μου ήταν 7 χρόνια στη Ιουγκοσλαβία. Η μητέρα μου ήταν στη Φρεδερίκη στα camps.
Ναι, δηλαδή, τα κέντρα. Αποκατάστασης κορασίδων, ναι.
Ναι. Δηλαδή στην οικογένεια μου όλη η ιστορία της Ελλάδας την έχουν ζήσει.
Δηλαδή, συγγνώμη, ένα μέλος της οικογένειας ήταν με τους κομμουνιστές και άλλο μέρος της οικογένειας κατέληξε με τον Εθνικό Στρατό ή γενικά με την κυβέρνηση. Άμα λέμε Φρεδέρικη, μιλάμε για Εθνικό Στρατό, έτσι.
Ναι. Της μητέρας μου η οικογένεια, επειδή της μητέρας μου ο πατέρας ήταν από τη Βόρειο Ήπειρο, τον λέγανε Αλβανός.
Ναι.
Δηλαδή η γιαγιά μου ήταν η Αλβανέζα. Mm-hmm. Και επειδή ήταν και έμεναν με τους πρόσφυγες που είχαν φύγει από την Πόντι, από Αιζμάινα και στα χωριά ήταν δηλαδή στη μέση ήταν από εδώ όπως λέγουμε οι εντόπιοι.
Ακριβώς.
Οι αυτοί που ήταν προς το κομμουνιστικό κόμμα.
Οι ντόπιοι λοιπόν.
Και ήταν οι άλλοι που ήταν με την Ελλάδα.
Σωστά.
Και της μητέρας μου η αδερφή παντρεύτηκε έναν στρατιώτη από την Κρήτη. Και γι' αυτό έτσι η οικογένεια μου ήταν, όπως λένε, ο ένας από εκεί, ο άλλος από εκεί. Του πατέρα μου η αδερφή, η Ασπασία, ήταν 19 χρονών και την είχαν πάρει οι αντάρτες και αυτή δούλευε με το στρατό σαν νοσοκόμα. Όταν τελείωσε ο εμφύλιος, δεν μπορούσαν να ανακάτσουν στην Ελλάδα, είχαν πάει στην Αλβανία. Και από εκεί στην Αλβανία ήταν 12.000 αντάρτες. Και περιμένανε, δεν είχαν τι να κάνουν και ο Ενβαχότζα είπε στο Στάλιν, πάρ τους, δεν τους θέλω εδώ. Και έτσι ήταν αυτή η ιστορία που αυτός ο στρατός, 12.000, ο Στάλιν τους έστειλε πλοία. Και κρυφά όλοι πήγανε στο Ταρσκέντ. Η θεία μου πήγε στο Ταρσκέντ. Και εκεί έζησε όλη τη ζωή της. Δυστυχώς σκοτώθηκε εκεί. Όμως την είχε πατήσει ένα τρένο και δεν μπορούσε να γυρίσει στην Ελλάδα όπως οι πιο πολλοί είχαν γυρίσει 1970, 80, 81.
Με το Πασόκ, ναι.
Και πριν ένα χρόνο πήγα εγώ στο Ταφκέντ. Και ήθελα να μάθω την ιστορία της και βρήκα κάτι φωτογραφίες από τη ζωή που ζήσαν εκεί και τις έφερα στην Αυστραλία. Και είχαμε ένα exhibition εδώ στο Σίδνεϊ και τον άλλο χρόνο, στο 25, θα την πάμε, αυτό το exhibition θα το πάμε στην Αδελαϊδα για ένα μήνα. Για ένα μήνα. Και θα το γυρίσουμε γύρω στην Αυστραλία, ελπίζω.
Να ρωτήσω αν αυτή η έκθεση φωτογραφιών προτείνατε να την δείξετε και να την προβάλλετε και στην Ελλάδα.
Αυτό είναι, να σας πω την αλήθεια. Όταν πήγα στο Ταφκέντι και γνώρισα τον κύριο Κώστα Πολίτη, αυτός είναι ο president της ελληνικής κοινότητας εκεί. Πήγα εκεί στην κοινότητα και μου έδειξε κάτι βιβλία, κάτι χαρτιά που είχαν. Και μια εβδομάδα ήμουν εκεί, γύρευα τα χαρτιά της θείας μου και ήθελα να μάθω για μένα, για τη γνώμη μου, για την ιστορία, πώς ζήσανε. Και όταν μου έδειξε ο Κώστας τις φωτογραφίες, τον είπα, αυτές τις φωτογραφίες θέλω να τις πάμε στην Αυστραλία. Και μου λέει, αν θέλεις, θα σε βοηθήσω. Και τον λέω, καλά, έχουν πάει αυτές οι φωτογραφίες έξω από το Ταφκέντ. Καθόλου, δεν έχουν βγει από το Ταφκέντ. Λέω, καλά, δεν έχουν πάει στην Ελλάδα. Μου λέει, να σου πω, Ελένη, έρχονται πολλοί Έλληνες εδώ. Και σαν εσένα λένε, πω, τι είναι αυτό. Θέλω να το πάμε στην Ελλάδα. Και λέει, ύστερα δεν κάνουν τίποτα. Και δεν τους ακούω. Έρχονται, φεύγουν και τελειώνει η υπόθεση. Κανένας δεν κάνει τίποτα. Μιλάνε, λένε, θα το κάνουν, όμως δεν γίνεται τίποτα. Εγώ, ύστερα από 6 μήνες, είχε έρθει ο Κώστας με τις φωτογραφίες και κάναμε το exhibition. Ήταν κάτι που εμένα πολύ με ενδιαφέρει. Και σαν δημοσιογράφος και σαν academic στο πανεπιστήμιο, αυτή είναι η δουλειά μου. Και εγώ θέλω να τα φέρω τέτοια πράγματα για να τα δείξουν, να τα δείξουν στον ελληνισμό εδώ στην Αυστραλία, γιατί πολλοί δεν ξέρουν αυτή την ιστορία. Και είναι κάτι που θέλω να κάνω εγώ σαν δημοσιογράφος.
Πρέπει να πω ότι εγώ πήγα την είδα την έκθεση φωτογραφίας, οι εντυπώσεις, χωρίς να ξέρω την ιστορία, δεν την ήξερα και εγώ εκεί την έμαθα, πρέπει να πω ότι η εντύπωση που αποκόμισα όταν είδα τις φωτογραφίες ήταν μια γροθιά στο στομάχι. Αυτή την εντύπωση είχα αμέσως. Μόλις είδα τις φωτογραφίες συνειδητοποίησα πού οι άνθρωποι ζούσαν, για πόσο καιρό, πώς ζούσαν και τι σχέδια και τι ελπίδες είχαν, ήταν μια γροθιά ουσιαστικά, δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
Very confronting που λέμε, very confronting.
Ναι.
Mm. Και ήταν και επιμελημένοι εξαιρετικά, πρέπει να πω. Υπήρχαν και χάρτες, και ένας ο οποίος δεν ήξερε απολύτως τίποτα, μπορούσε να το κατατοπίσει. Υπήρχε, αν δεν κάνω λάθος, και ο σύζυγος εκεί, ο οποίος εξηγούσε σε όλους. Και πρέπει να υπήρξε και μεγάλο ενδιαφέρον για την... Να πω ότι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στο Λούνα, στο Newtown. Αν δεν κάνω λάθος, εκεί ήταν.
Ναι.
Εξαιρετική, εξαιρετική. Λοιπόν, αυτή η έκθεση φωτογραφίες μας είπατε θα ταξιδέψει και στην Αδελαϊδα.
Πότε?
Ναι.
Πότε?
Το Μάιο στην Αδελαϊδα είναι South Australian History Month. Και αυτό το μήνα θα έχουν πολλά exhibitions, ομιλίες για ιστορία. Και είναι τρεις ομάδες στην Αδελαϊδα. Το Festival Hellenica, το ΟΕΓΑ, που είναι οι γυναίκες, είναι οργάνωση γυναίκες από το South Australia, και μια άλλη τρίτη οργάνωση που λέγεται το The Hellenic Museum. Και ήμουν εκεί πριν δύο εβδομάδες και κάναμε ένα meeting και αυτά τα άτομα δουλεύουν για να το φέρουν αυτό στην Αδελαϊδα. Είχα κάνει συζήτηση και με τη Μελβούρνη να πάμε του Φεβρουάριου, όμως αυτό δεν ξέρω τώρα, δεν θα γίνει το Φεβρουάριο, μπορεί να γίνει αργότερα. Όμως η Αδελαίδα, γιατί εγώ μεγάλωσα στην Αδελαίδα, θέλουμε πολύ να το φέρουμε εκεί και, αυτό, και θα το κάνουμε αυτό. Και όπως είπες ότι αυτό ήταν πολύ confronting και για μένα ήταν, γιατί όταν είχα πάει στο Ταρσκέντ βρήκα τα χαρτιά της θείας μου. Και σκέψου, ήταν μια κάρτα και ένα χαρτί. Η κάρτα ήταν η κάρτα όταν πρώτα πήγε στο Ταρσκέντ και κάθισε και την ρωτήσανε πώς σε λένε,
τον
πατέρα σου, την μητέρα σου, πόσο χρονών είσαι. Όλα αυτά ήταν γραμμένα το 1949.
Ο πατέρας, ο πατέρας σου πώς αισθάνθηκε όταν του είπες ότι βρήκες την κάρτα της αδελφής του, που η οποία θα έχει αναφέρει τα ονόματα της μητέρας της, του πατέρα της, των αδελφών της. Ο πατέρας, το όνομα θα ήταν σε αυτή την κάρτα. Πώς αισθάνθηκε ο πατέρας σου, πώς το αντιμετώπισε αυτό?
Ο πατέρας μου συγκινήθηκε, συγκινήθηκε πολύ, γιατί την αγαπούσε πολύ την αδερφή του, και όταν την πήρανε δεν την είδε. Δεν την είδε ξανά. Ο αδερφός του, ο θείος μου Δημοσθένης, να σου πω, αυτός συγκινήθηκε τόσο πολύ που έκλαιγε. Για μας, για την οικογένεια, ήταν πολύ σημαντικό πράγμα και για μένα, όχι μόνο εκείνη την κάρτα, να δω αυτή την κάρτα και να σκέφτομαι ότι καθόταν εδώ και κάποιος τη ρωτούσε και αυτή μιλούσε και έδινε τα στοιχεία της. Ήσα η άλλη κάρτα που έγραφε σε όλες τις μάχες που ήταν.
Γιατί ήταν νοσοκόμα, είπατε. Βέβαια. Επειδή ήταν νοσοκόμα.
Ναι.
Πρέπει
ναι.
να ήταν και στη μάχη της Φλόρινας, στη μεγάλη.
Στο ότι εκείνο νοσοκόμα σε τόσες ναι. μάχες.
Ναι. Ναι, ναι, ναι.
Να ρωτήσω... Και... Ναι, συγγνώμη. Ναι. Συνεχίστε, ναι. Ναι, ναι.
Ναι, ναι. Και σε πολλές μάχες και σε μια μάχη είχε χτυπηθεί.
Τραυματίστηκε. Τραυματίστηκε.
Ναι. Και όλη τη ζωή της είχε προβλήματα, γιατί αυτά τα shrapnel ήταν στο κεφάλι της.
Τα θράψματα, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη. Αν επιχείρησε ο μπαμπάς να τη φέρει στην Αυστραλία.
Κοίταξε, οι γονείς μου μου λένε ότι γράφανε γράμματα και την είπανε, ξέρεις Αστασία, μπορείς να φύγεις. Έλα στην Αυστραλία. Τα δύο αδέρφια της ήταν εκεί, ο πατέρας μου ο Πέτρος, ο αδερφός του Δημοσθένης. Ασπασία, έλα σε εμάς. Εμείς θα σε κοιτάξουμε. Εμείς θα κοιτάξουμε την οικογένεια σου. Καινούρια ζωή. Και η Ασπασία είπε όχι. Εδώ είμαι στη ξενιτιά, στο Ταρσκέντ. Αν είναι να φύγω από εδώ, θα πάω πίσω στην πατρίδα.
Δεν θα πάω σε μια...
Κατάλαβα. Ήθελε να επιστρέψει αν μπορούσε να φύγει στις ρίζες της, πάρα σε μια άλλη ξένη χώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Σωστό. Ωραία.
Μεγάλη κουβέντα αυτή.
Ναι. Και δεν το κατάφερε όμως, δυστυχώς.
Πόσα χρόνια έζησε στο Ταρσκέντ η θεία σας?
Από το 49, το 70, 72, δυστυχώς, σκοτώθηκε. Την πάτησε ένα τρένο. Ήταν πολύ πολύ κρύο και δεν άκουγε καλά, επειδή είχε αυτά τα shrapnel
και
με τις βόμβες που ήταν στις μάχες, και δεν το άκουσε το τρένο όταν ερχόταν και
την πάτησε. Θα είχε και ομίχλη τότε αν έκανε...
Πολύ.
Φαντάζομαι επισκεφτήκατε και τον τάφο της όταν πήγατε εκεί.
Ναι, ναι, το βρήκαμε. Το βρήκαμε το τάφο.
Τι συγκίνηση.
Αγόρασα πολλά λουλούδια και τα έβαλα στο τάφο της, και όταν βρήκα τα στοιχεία της ήταν σαν να είχα κάνει κάτι καλό, σαν να την έχω γνωρίσει, να ξέρω κάτι πιο πολύ για τη ζωή της, και κάτι που με άρεσε ήταν που κοίταξε, καταλαβαίνετε, όταν μεγαλώσετε, όταν γεννηθείς στο χωριό, στο βουνό, στην Ελλάδα, νομίζω θα μένεις εκεί όλη τη ζωή σου. Αγρότης, απαντευτής, θα είσαι στο χωριό. Στην Ελλάδα, όπως το καταλαβαίνω εγώ, δεν ήταν εύκολο να πας από το χωριό, να πας στην πόλη, να πας στην Αθήνα, να γίνεις δημοσιογράφος, να μπεις στο ΕΡΤ, τέτοια πράγματα. Όπως μου έχουν πει όταν έχω πάει στην Ελλάδα, πολλές φορές μου λένε, καλά πώς πήγες στο IBC, ξέρεις κάποιος που δούλευε εκεί. No, δεν ήξερα κανέναν. Και γι' αυτό όταν πήγε η Ασπασία στο Ταρσκέντ, μπορούσε να πάει σχολείο. Και έγινε πολιτικός μηχανικός. Και είναι πολλοί που γεννήθηκαν σε χωριό που μπορεί να μην είχαν ονείρατα να γίνουν τίποτα.
Δεν είχαν ευκαιρία στα χωριά τους. Δεν είχαν ευκαιρία.
Εννοείται.
Και όνειρα να είχαν ευκαιρίες ναι. Δεν είχαν.
Δεν είχαν ευκαιρίες. Όμως νομίζω και εγώ ότι το σύστημα της Ελλάδος, όπως λέμε class,
δεν βοηθάει.
Δεν είναι τόσο, δεν είναι τόσο εύκολο να πας από το χωριό και να πας να γίνεις ένας, δεν ξέρω, professor, να πας να γίνεις ένας μεγάλος δημοσιογράφος ή να γίνεις κάτι πιο μεγάλο, γιατί οι ευκαιρίες δεν είναι εκεί. Το σοσιαλιστικό σύστημα, και δεν λέω ότι είναι το πιο καλό σύστημα που είναι, όμως για εκείνο το καιρό, για την Ασπασία ή για πολλούς άλλους, είχες ευκαιρίες που το σύστημα το σοσιαλιστικό σε άφησε να έχεις τα ονείρατα σου και σε ρωτούσε τι θέλεις να γίνεις, Ασπασία. Θέλω να γίνω πολιτικός μηχανικός. Πήγαινε και τον στείλανε στο σχολείο. Και για πολλούς άλλους αυτό το πράγμα έγινε.
Όλοι, στηρίξανε.
Και στην Ουγγαρία και στην Ιουγκοσλαβία και στην Ρουμανία, όλοι σπούδασαν.
Ναι, γίνανε γιατροί, γίνανε scientists, γίνανε πολλά πράγματα που δεν θα μπορούσαν να γίνουν στην Ελλάδα, γιατί αυτές τις ευκαιρίες, όχι μόνο για αυτούς που ήταν στα χωριά, στη Ρωσία καταλαβαίνεις αυτό, αν ήσουν από αυτό το μέρος της Ελλάδας, δεν μπορούσες να φύγεις από το μέρος χωρίς να πας στην αστυνομία και να ζητήσεις άδεια.
Ακριβώς.
Γιατί δεν σε είχαν εμπιστοσύνη.
Δεν υπήρχε μέλλον εκεί. Οπότε στην ατυχία τους να φύγουν από την Ελλάδα, βρέθηκαν τυχεροί εκεί.
Ήταν και το δέλεαρ αυτό, τουλάχιστον θα σπουδάσω, έλεγαν.
Βέβαια.
Ναι. Θα μου δοθεί
η ευκαιρία.
Το σπουδάζω εκείνη την εποχή ήταν μεγάλο πράγμα.
Δεν θα γινόταν ποτέ στην Ελλάδα.
Ναι, και τις Ασπασίες στα κορίτσια είχαν μάθει μουσική.
Απαντρεύτηκε. Έκανε και οικογένεια.
Ναι, παντρεύτηκε έναν άλλο στρατιώτη, Σπύρο τον λέγανε, και κάναν δύο κορίτσια και τα κορίτσια πήγανε σχολείο και η ξαδέρφη μου, η Βάσο, η κόρη της, έπαιζε πολύ καλό πιάνο. Μπορούσε να γινόταν, ξέρεις, σαν... πώς λέγεται,
ναι. Πες μας τα αγγλικά, μην εκφράζεσαι με δυσκολία.
You know, a very accomplished pianist, musician.
Μουσικός.
Κάπαιζε κονσέρτα και τέτοια πράγματα. Γιατί είχες opportunities για να μπορείς να κάνεις τέτοια πράγματα. Ξέχασέ το αν ήσουν στο χωριό. Πού μπορείς να πας να μάθεις μουσική.
Στην κυριολεξία με καμία κυβέρνηση. Που λένε στην Ελλάδα. Με καμία κυβέρνηση στην κυριολεξία όμως.
Δεν υπήρχαν ευκαιρίες τότε. Τίποτα.
Λοιπόν, να ρωτήσω, γιατί εδώ πέρα θα μείνουμε μέχρι τις 12 ώρες το βράδυ να μιλάμε.
Μπορούμε να μιλάμε, Ελένη, μέχρι το πρωί. Έχεις πολλά να μας πεις.
Θέλω να κλείσουμε τη συζήτηση αυτή με τα ποιο είναι το καινούργιο. Τι σκέφτεται να κάνει η Έλεν Βατσικόπουλο στο μέλλον. Τι ετοιμάζει.
Καλές
να
ιστορίες.
Να βγάλουμε μια είδηση, δεν μπορεί.
Κάτι καινούργιο να μας πεις, Ελένη. Τι σκέφτεται.
Ξέρω ότι ετοιμάζει κάτι. Θα μας το πει.
Ναι. Να μας το πει μόνη της. Ναι. Έλα.
Πρώτα-πρώτα, όπως σας είπα, θα πάρουμε αυτές τις φωτογραφίες στην Αδελαϊδα στο South Australian History Month για ένα μήνα. Ίσα θα πάμε το βιβλίο Hellenic Dreaming στο South Australia. Από εκεί ελπίζω να το πάμε και πάλι και στη Μελβούρνη. Maybe, ξέρω με έχουν καλέσει μια ομάδα Διονύση Σολομός στο Brisbane να πάω να μιλήσω και εκεί. Και τώρα γράφω ένα βιβλίο. Το βιβλίο είναι για την οικογένεια μου. Αλήθεια από την Τουρκοκρατία και σε αυτά τα μέρη Και ύστερα για το εμφύλιο, πώς ήρθαμε στην Αυστραλία. Αυτό το βιβλίο είναι κάτι που το άρχισα σαν doctorate, όμως τώρα θέλω να το τελειώσω σαν βιβλίο που μπορώ να το... όχι μόνο για τους Έλληνες, θέλω και για τους Αυστραλούς να μάθουν και αυτοί κάτι για την ιστορία μας. Κάνω και ένα documentary. Αυτό μπορείτε να μου βοηθήσετε εσείς.
Βεβαίως.
Έχω κάνει δύο συνέντευξες με δύο κύριοι που είναι και οι δύο 93 χρονών που μένουν στο Σίδνεϊ, που μένανε στο Ταυκέντ.
Βρέθηκαν
άτομα εδώ δηλαδή βρέθηκαν... με παρόμοια ιστορία. Μπράβο.
Ναι, βρέθηκαν δύο, τους έχω κάνει συνέντευξη, θα πάω στην Αδελαϊδα, γυρεύω άτομα που μένανε στο Ταυκέντ. Σήμερα μπορεί να είναι 90 χρονών, 89, που πήγαν εκεί, μπορεί με το στρατό, με τους κομμουνιστές, ή σαν παιδιά και μεγαλώσαν εκεί και θα μπορούν να μου πούνε για τη ζωή τους, γιατί θέλω να κάνω ένα documentary. Αυτό είναι το καινούριο πράγμα που θέλω να κάνω τώρα και ετοιμάζομαι.
Μάλιστα.
Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία.
Βρέθηκαν δύο άτομα εδώ, ηλικίες 90 ετών, τα οποία είχαν αυτή την ίδια εμπειρία στη Ταυκέντη, στα camps εκεί ουσιαστικά. Βρήκατε δύο άτομα εδώ, σήμερα δηλαδή.
Αυτές τις μέρες.
Έλληνες, ελληνικής καταγωγής.
Ναι, ναι, και οι δύο.
Α, και οι δύο, ελληνικής καταγωγής.
Παρόμοια περιοχή με τη Φλόρινα, εκεί
πέρα. Προφανώς.
Όχι, όχι, από διαφορετικά. Ο ένας νομίζω, ο ένας κύριος είναι από τα Γκρέβενα.
Ναι, οκ.
Ο άλλος.
Ναι, Δυτική Μακεδονία πάντως.
Εγώ πάντως ξέρω και τον πεθερό μου Σπύρο που του μιλάς στις Τετάρτες. Πες του λίγο για τον αδερφό του. Είναι ένα από τα παιδιά που είχαν πάρει.
Να λοιπόν.
Λοιπόν, ένας πολύ κοντινός κύριος, τον οποίο βλέπει ο Σπύρος κάθε Τετάρτη. Και αυτός ο κύριος έχασε τον αδερφό τους αυτούς και έφερε τον ανιψιό του στην Αυστραλία.
Να λοιπόν.
Πριν χρόνια, ο οποίος μετά δεν έμεινε εδώ, επέστρεψε Ελλάδα. Γιατί το παιδί ήθελε να κάνει το όνειρο του παπά του πραγματικότητα. Ενώ ο πατέρας του πέθανε εκεί που πήγε, το παιδί επέστρεψε Ελλάδα.
Λοιπόν, δεν κατάλαβα για ποιο μιλάς.
Του πεθερού μου ανιψιός, ο αδερφός του πεθερού μου.
Να λοιπόν, βγάλαμε.
Έχουμε κι άλλους, Ελένη, έχουμε κι άλλους.
Ναι, ναι, ναι. Αν κανένας ακούει αυτό το πρόγραμμα και ξέρει κάποιον, σας παρακαλώ αν μπορείτε να με τηλεφωνήσετε ή να μου δώσετε κανένα όνομα. Ένα από τους δύο συνέντευξες που έκανα ήταν ένας κύριος Θεοφάνης Πετσίνης. Είναι πολύ τον ξέρουν στο Σίδνεϊ. Ήταν δάσκαλος στο χορό.
Μάλιστα.
Και όταν είχε πάει πρώτα στο Ταυκέντ, τον είχαν ρωτήσει τι θέλεις να κάνεις, τι θέλεις να κάνεις. Και είπε, εγώ θέλω να χορεύω. Τώρα σκέψου. Και ήταν choreographer και είχε κάνει πολλά προγράμματα. Όταν είχε πάει ο Μίκης Θοδωράκης στο Ταυκέντ, χόρεψε για τον Μίκη Θοδωράκη και τώρα μένει εδώ στο Σίδνεϊ, στο Value Washers. Και όταν τον έκανα συνέντευξη, τον είπα, είναι ο κύριο Πετσίνη, όταν ήσουν στο χωριό, νομίζεις θα μπορούσες να χόρευες, θα μπορούσες να κάνεις αυτό το επάγγελμα? Και μου είπε, ούτε στα όνειρα μου θα μπορούσα
μόνο
να κάνω αυτό το πράγμα.
Και αν. Μόνο στα πανηγύρια και αν.
Ναι, όμως ήταν αυτός σε όλα τα, πώς λέγανε, the Greek towns, γιατί ήταν 12 suburbs, τα λεγότανε Greek towns, που έμεναν οι Έλληνες στο Ταυκέντ.
Ναι.
Αυτός είχε σχολείο σε κάθε ένα και τους έμαθε όχι μόνο ελληνικούς χορούς, όμως μπαλέτο, πολλά διαφορετικά πράγματα. Και ήταν, δηλαδή, με το σοσιαλισμό και στο Ταυκέντ μπορούσε να ζήσει το όνειρο του.
Ευκαιρίες.
Αυτά είναι τις ιστορίες που μένα με ενδιαφέρουν.
Πάντως πρέπει να ομολογήσω ότι και εσείς οι ίδιοι είστε role model για τις επόμενες γενιές.
Σίγουρα, σίγουρα.
Τώρα
είστε
μπορεί
έμπνευση,
να μην το παραδέχεστε από ουσιαστικά επειδή είσαστε down to earth, εν πάση περιπτώσει, αλλά και εσείς είστε ένα role model για τα παιδιά εδώ, τα σημερινά. Ναι. Γιατί και σήμερα μπορεί τα πράγματα θεωρητικά να είναι πιο εύκολα, αλλά είναι επίσης δύσκολα με άλλους. Οι δυσκολίες είναι τελείως διαφορετικές σήμερα από ό,τι ήταν πριν από 30 χρόνια. Είναι για τα νέα παιδιά που σήμερα είναι όλα μορφωμένα, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα και για τις γυναίκες ακόμα και
υπάρχει
σήμερα.
Μεγαλύτερος ανταγωνισμός, Σπύρο. Έχουμε πιο πολλούς που ανταγωνίζονται για τις ίδιες θέσεις.
Εγώ διαβάζω, αν μου επιτρέπετε, πέρσι έγραψα και κάτι για έναν δημοσιογράφο του ABC, πολύ γνωστό, με καταβολές από βορυγίνες, που δέχτηκε, το γνωρίζετε, δέχτηκε, αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Υπάρχει ακόμα και σήμερα, ειδικά στα μίντια, η αντιμετώπιση και της γυναίκας και των αβορυγίνων κάπως. Δηλαδή υπάρχει ακόμα αυτός ο ρατσισμός. Κακά τα ψέματα.
Ναι. Είναι πολύ δύσκολα. Κοίταξε, στην δουλειά μου που διδάσκω δημοσιογραφία, έχω πολλά παιδιά, όχι μόνο ελληνοαυστραλέζικα παιδιά, και είναι κανένα 5 παιδιά που έχουν γράψει στο Hellenic Dreaming, ήταν φοιτητές μου. Έχω πολλούς φοιτητές που έχουν έρθει από την Ινδία, οι γονείς πολλοί που είναι από το Λέμπανον, Σύρια. Και αυτά τα παιδιά νομίζουν ότι δεν έχουν θέση στη δημοσιογραφία της Αυστραλίας, γιατί είναι διαφορετικά. Δηλαδή, ο πατέρας μου είναι μουσλημάνος, οι γονείς μου είμαι μουσλημάνα, φοράω, ξέρεις, πώς λέγεται...
Σαρίκι, σαρίκι...
Yeah, exactly. Έχω πολλές φοιτήτριες, κορίτσια που λένε, ξέρεις, θέλω να γίνω δημοσιογράφος, όμως δεν πιστεύω θα το πετύχω. Και εγώ πάντα τους λέω, θα το κάνεις, μπορείς να το κάνεις. Και πολύ, για μένα, η δουλειά μου ήταν πιο πολύ να σμπρώξω αυτά τα παιδιά μπροστά. Κάντο, μπορείς να το κάνεις. Κοίταξε, εγώ το έκανα, μπορείς και εσύ. Όχι μόνο τα ελληνόπουλα, γιατί αυτά τα παιδιά, όπως ξέρετε, εμείς οι Έλληνες είμαστε εδώ στην Αυστραλία πολλά χρόνια. Οι άλλες φυλές έχουν ήρθει
πρόσφατα. Από μας. Πρόσφατα, ναι.
Ναι. Και μπορεί να νομίζω είναι δύσκολα. Δηλαδή, μπορεί και από την Αφρική. Κοίταξε, είναι μαύρη. Πώς μπορώ εγώ να πάω στην τηλεόραση, πώς μπορώ? Και εγώ τους λέω, είσαι και Αυστραλή τώρα και χρειάζεται όλη η Αυστραλία να ακούσουν και από σένα, και από μένα, και από τα άλλα τα παιδιά. Είμαστε
ένα κράτος,
όλοι είμαστε μετανάστοι, όλοι μας είμαστε μετανάστοι και άσπροι. Δεν πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό.
Ήταν και η ερώτηση που κάνατε πέρσι, are we white enough για την Αυστραλία? Yes.
Ναι.
Είμαστε σήμερα white enough. Οι Έλληνες, οι Ιταλοί, είμαστε enough για τους Αγγλοσάξονες.
Το white. Exactly. Να σου πω κάτι. Ο γιος μου, όταν πήγαινε στο πανεπιστήμιο, ο πατέρας του είναι Αυστραλός, τον λένε Ανδρέα Κόκρεν, δηλαδή έχει ένα ελληνικό όνομα, το πρώτο, το δεύτερο είναι Angler. Και μου έλεγε, ξέρεις, εγώ θα σου πω κάτι, μαμά, εμένα μου λένε εδώ ότι είμαι άσπρος. Λέω, ξεχάσαινε ότι η μητέρα σου είναι Ελληνίδα και έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. Λέει, ναι, νομίζουν όλοι ότι είμαστε άσπροι. Και γι' αυτό άρχισα να σκέφτομαι, είμαστε εμείς οι Έλληνες άσπροι? Όταν λέμε είμαστε άσπροι, δεν εννοώ το χρώμα, εννοώ πώς,
αποδεκτή,
πώς είμαστε, μας έχουν δεχτεί.
Ακριβώς.
Ελένη, εγώ πάλι πιστεύω ότι είμαστε αυτό που έχουμε αποδεχτεί να είμαστε. Πρέπει να πιστέψουμε σε αυτό που είμαστε και μετά θα μας πιστέψουν και άλλοι. Αισθανόμαστε άσπροι, είμαστε άσπροι.
Exactly.
Το έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε έτσι κι αλλιώς.
Η παλιότερη γενιά, εγώ θα πω ότι μια δικιά μου εμπειρία, που εγώ είμαι πρόσφατος στην Αυστραλία, συζητάω τώρα με γενιές της ηλικίας τώρα 70. Λέω, αυτός τι είναι, αυτός είναι Ιουγκοσλάβος, Κροάτης, αυτός τι είναι, αυτός είναι Λιβανέζος, αυτός τι είναι, αυτός είναι Ιταλός, αυτός τι είναι, αυτός είναι Αυστραλός. Για τον Αυστραλό δεν υπάρχει, είναι Αυστραλός.
Χαρακτηρισμός άλλος.
Δεν υπάρχει χαρακτηρισμός, είναι Αυστραλός, άστον αυτόν, αυτός είναι Αυστραλός λένε. Δηλαδή σαν να λένε, αυτή είναι μια άλλη κατηγορία, Αυστραλός, δεν είναι μετανάστης βασικά.
Και
μπορεί
και αυτό
να είναι μετανάστης όμως. Μπορεί να ήρθε από ο πατέρας του, να έρθει από την Ιρλανδία, μπορεί να ήρθε από την Αγγλία, δεν ξέρω. Αλλά είναι Αυστραλή. Είναι Αυστραλός αυτός. Άστον. Δεν ξέρω.
Και εγώ να σου πω πάλι, Σπύρο, ότι είναι ό,τι αισθανόμαστε.
Σωστά.
Ότι αισθανόμαστε είμαστε. Αυτό προβάλλουμε την αυτοπεποίθηση και αυτό μας κάνει αποδεχτούς σε άλλους εφόσον αποδεχτούμε τον εαυτό μας.
Ναι, ναι. Και, πάντα...
και τέτοια πρότυπα όπως η Ελένη, όπως άλλοι που έχουν διαπρέψει, το πέτυχαν, μπορούν και άλλοι να το πετύχουν. Και αυτή η θέση που έχει στο Πανεπιστήμιο σίγουρα θα εμπνέει πάρα πολλούς μαθητές να εκπληρώσουν τα όνειρά τους και να κάνουν αυτό που έχουν ονειρευτεί να κάνουν. Βλέποντάς σε, τους ενθαρρύνεις, τους κάνεις να πιστεύουν ότι μπορούν και αυτοί, εφόσον μπόρεσες κι εσύ. Με όλες τις αντικσότητες τότε, με όλες τις προκλήσεις, εσύ το κατάφερες, οπότε... Νομίζω στη δουλειά σου θα πρέπει να εμπνέεις πάρα πολλούς φοιτητές.
Υπάρχουν άλλες, η Έλεν Βατσικόπουλος τώρα, Ελληνίδες, στη δημοσιογραφία. Έχετε εντυπωσιακή κάποια?
Κοίταξε, έχω μια φοιτήτρια, Μιχάλα Σιεκάρος. Αυτή δουλεύει στο 9,
εξαιρετική.
Ναι.
Και εξαιρετική. Ναι, ήταν σε συντάξιμο νομίζω δύο φορές και έγραψε για το βιβλίο. Έγραψε στο Hellenic Dreaming, είναι άλλος φοιτητής, Peter Oglos, δουλεύει στο Sky και αυτός ήταν φοιτητής μου. Όλους, ξέρεις, είμαι τόσο υπερήφανη όταν τους βλέπω στην τηλεόραση ή διαβάζω τις ιστορίες που γράφουνε και πιο πολύ για τα κορίτσια που φοράνε τη σάρπα στο κεφάλι τους,
την
που
πούρκα.
Είναι...
Ναι.
Οι μουσουλμάνοι κορίτσια που είχα δύο ή τρεις φοιτήτριες που φτιάχναν όχι μόνο δημοσιογραφία και για να γίνουν δικηγόροι. Ήταν κάτι που όταν λέγαν στους γονείς τους θέλω να γίνω δημοσιογράφος, λέγανε δεν ξέρω, πρέπει να έχεις κάτι άλλο γιατί μπορεί να μην το πετύχεις αυτό. Και μόνοι τους πιστεύανε ότι δεν θα πετύχουν να γίνουν δημοσιογράφοι. Α, θα γίνω δικηγόρος εκεί, θα είμαι στο Λεκέμπερ ή ξέρει στο Western Sydney, θα βρω δουλειά εκεί, θα είμαι καλά, θα είμαι καλά. Όμως μια κοπέλα που ήταν πολύ καλή φοιτητριά μου, τώρα είδα ότι δουλεύει στο IBC και όταν την βλέπω, είμαι τόσο υπερήφανη γιατί εγώ ξέρω ότι πολλές φορές εγώ την έχω σμπρώξει και της λέω καλά, μπορείς, αν θέλεις μπορείς να γίνεις δικηγόρος, έχουμε πολλοί δικηγόροι, όμως αυτό που χρειάζομαστε εμείς είναι η φωνή σου, η δικιά σου. Γιατί εσύ δεν μιλάς μόνο για την... Έχεις εσύ φωνή και αυτά που έχεις εσύ ζήσει είναι κάτι που άλλοι δεν τα ξέρουν. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε τη δικιά σου τη φωνή. Να την ακούμε, να μάθουμε κάτι.
Τι ωραία.
Αυτό με κάνει πολύ επίρρεχανη.
Πάντως να σου πω, Ελένη, ότι όταν εγώ ήρθα στο τέλος του 70, στα δεκαετία του 70, ήταν η Μέρη Κωστακίδης στην τηλεόραση. Και αλήθεια, σκεφτόμουν πώς το πέτυχε αυτό. Πώς πέτυχε μια Ελληνίδα να φαίνεται έτσι στη τηλεόραση. Μου έκανε εντύπωση. Εγώ τότε ήμουν μαμά με μωρά παιδιά και έλεγα τι ωραία, τι ευκαιρία έχει αυτή η γυναίκα και τι ωραία που τα λέει. Και πάρα πολύ με είχε ενθουσιάσει που έβλεπε μια Ελληνίδα, τη Μέρη Κωστακίδης. Και πολύ αργότερα γνώρισα την αδερφή της με το ελληνικό το bookshop, Σπύρο.
Πάντως, πολλές γυναίκες στη δημοσιογραφία Ελληνο-Αυστραλέζες. Δηλαδή, άντρες δεν έπεσα στην υπόλοιψή μου, αλλά γυναίκες αρκετές δηλαδή. Αρκετές στη δημοσιογραφία διαπέρασαν.
Έχουμε δει και μερικούς άντρες, μερικούς όμως.
Πάντως, να σας πω τελειώνοντας για... ότι
τελειώνει εμείς, η ώρα μας.
Τελειώνει και η ώρα μας. Να σας πω ότι πρώτα απ' όλα και εμείς θέλουμε να ακούμε τη δικιά σας φωνή. Ακόμα. Εφόσον, σαν δημοσιογράφος, από ό,τι βλέπω, έχετε να πείτε πάρα πολλά ακόμα. Βεβαίως και να είστε role model για τα καινούργια τα παιδιά, αλλά να συνεχίσετε να ακούμε και τη δικιά σας φωνή. Γιατί και η δικιά σας φωνή με την εμπειρία που έχετε είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή, επιτελείται ουσιαστικά ένα έργο, ένα λειτουργήμα. Δεν μας δίνεται μόνο, όχι μόνο την άποψή σας, είναι και η εμπειρία σας που έχετε όλα αυτά τα χρόνια. Και επειδή είστε και ένα humble, δηλαδή είστε και ταπεινοί κιόλας, δεν έχετε έπαρση από ό,τι βλέπω. Είστε πάρα πολύ approachable, για να πούμε την αλήθεια, αλλά δεν θα μπορούσε να ήταν ένας δημοσιογράφος έτσι πως είστε να ήταν κάπως, αλλά βλέπω ότι μπορείτε ακόμα και το κάνετε και χαίρομαι πάρα πολύ, προσφέρετε ακόμα και σήμερα.
Ναι, όπως ξέρετε, κάθε χρόνο κάνω ένα festival βιβλία για το festival, το ελληνικό festival. Τώρα είναι 3 χρόνια το κάνω αυτό. Είναι κάτι που το κάνω μαζί με το Πανεπιστήμιο, το University of Technology Sydney. Και έχουμε βιβλία που τα έχουν γράψει Έλληνο-Αυστραλοί ή βιβλία που, το έχουν γράψει, που τα έχουν γράψει Αυστραλοί για ελληνικά θέματα.
Α, αυτό
και κάθε χρόνο το κάνουμε αυτό και ελπίζω να έρχονται πιο πολλά άτομα.
Την επόμενη φορά που θα το οργανώνετε, να έρθετε εδώ να μας τα πείτε. Να τα συζητήσουμε εδώ στο πρόγραμμα και να προωθήσουμε και εμείς αυτή την
τα μικρόφωνα είναι πάντα στη διάθεσή σας. Αυτό το πράγμα είναι ξεκάθαρο, να το ξέρετε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε. Τα μπερδέψαμε.
Τα μπερδέψαμε, όχι υποθετικό. Η Ελένη είναι η Ελένη.
Ευχαριστούμε
η Ελένη
πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση. Κράτησε σχεδόν μια μισή ώρα. Δεν κούρασε καθόλου, τουλάχιστον εμάς δεν μας κούρασε καθόλου. Γιατί
εγώ το διασκέδασα πολύ, Σπύρο.
Εγώ το διασκέδασα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή και για όλα αυτά που μάθαμε. Και για όλα αυτά που μάθαμε και θα μαθαίνουμε από εσάς. Έτσι εγώ πιστεύω.
Να πούμε ότι θα ανεβάσουμε τη συνέντευξη αυτή και στην σελίδα του προγράμματος. Μαζί και τις προηγούμενες. Μπορούν οι άνθρωποι να ακούσουν τις προηγούμενες συνέντευξεις σας. Και του ABC και με τη Φωνή της Ελλάδας, τις οποίες σας άκουσα και τις δύο. Και έμεινα πολύ εντυπωσιασμένη από όσα άκουσα, πράγματα που δεν είχα ακούσει άλλη φορά. Και σήμερα να σου πω, Ελένη, ότι ήμουν σε κάποιο νοσοκομείο και γνώρισα μία ασθενή η οποία πήγε πίσω στα παλιά και μιλούσε για αντάρτες και μιλούσε για τη βία που δέχτηκε η οικογένειά της, για το άρπαγμα των παιδιών και μου τα έλεγε αυτά σήμερα. Και πόσο συμπτωματικά, με το διάλειμμα που είχα, άκουσα τη συνέντευξή σου και λέω πόσοι άνθρωποι είναι εκεί έξω που δεν ξέρουμε την ιστορία τους. Και η ίδια μου είπε, τα παιδιά μου δεν το γνώριζαν μέχρι πρόσφατα όλα αυτά που πέρασαν. Που πήγαν με το μαχαίρι και το πιστόλι στο κρόταφο του πατέρα μου και τον πήραν από κοντά μας, που έκλεψαν το κατώι με τις τροφές, που βίασαν τις κοπέλες του χωριού. Μιλάμε πράγματα που δεν είχα πει στα παιδιά μου. Έτσι μου είπε αυτή η ασθενή σήμερα.
Μάλιστα.
Σήμερα έκλαψα μαζί της και μετά στο διάλειμμα άκουα τη δικιά σου τη συνέντευξη και έλεγα πόσοι ακόμη είναι εκεί έξω που ζουν με αυτές τις εμπειρίες και με αυτά τα τραύματα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη φωνή να μας τα λες και να τα ακούει ο κόσμος και οι επόμενες γενιές.
Αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θέλω κάθε άνθρωπο που είναι στο σπίτι, που έχουν γιαγιά ή παππού που ακόμα ζουν, να πάρουν το τηλέφωνο τους, να κάνουν μια συνέντευξη. Δεν πρέπει να είσαι δημοσιογράφος. Δεν πρέπει να έχεις ταλέντο για συνέντευξη. Πρέπει να πεις, πες μου την ιστορία σου.
Να ακούσουμε, να ακούσουμε.
Και τι άλλο, πώς αισθανόσουν εκείνη την ημέρα όταν έγινε αυτό το πράγμα. Τι έβλεπες, πες μου τι ήταν γύρω σου, ποιος ήταν αυτός ο άτομος. Και αυτά πρέπει να τα μαγνητοφωνήσουμε και πρέπει να τα κρατάμε κάπου. Ή στη κοινότητα, κάπου πρέπει να τα κρατάμε αυτά, γιατί είναι η ιστορία μας.
Ναι. Πολύ σωστά, Ελένη, πάρα πολύ σωστά. Ωραίο το κίνητρο που μας έδωσες και πράγματι όποιος μας ακούει και έχει κάτι να πει, ας πλησιάσει το σταθμό, να αφήσει ένα τηλέφωνο και να τους φέρουμε σε επαφή μαζί σου.
Βεβαίως.
Να πούμε το τηλέφωνο του σταθμού μας πάλι, Σπύρο.
95-58-06-22, όσοι μας ακούνε μπορούν ανά πάσα στιγμή να πάρουν τηλέφωνο, να αφήσουν το νούμερό τους και εμείς θα τους καλέσουμε πίσω.
Να τους συνδέσουμε με την...
Βεβαίως.
Να τους φέρουμε σε επαφή
και
με
θα
την
έρθουμε
Ελένη.
Σε επαφή, για αυτό το κύριο που μου είπε η Αμάντα, θα ψάξω να το βρω εγώ.
Ναι, ναι, σίγουρα.
Χίλια ευχαριστούμε. Χίλια ευχαριστούμε. Εκ μέρους όλων και εμών και αυτών που μας άκουσαν. Φυσικά.
Ναι, ναι, ευχαριστούμε, Ελένη. Να είσαι καλά και πάντα να συνεχίζεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη τα ελληνικά μου.
Εξαιρετικά.
Τα ελληνικά σου είναι μια χαρά, Ελένη.
Και... Που δεν...
Όχι, μια χαρά.
Όχι, τα μιλάω πιο καλά. Συγγνώμη όμως.
Όχι.
Ναι, αλλά είμαστε σε ελληνόφωνο ραδιοφωνικό σταθμό και το εκτιμούμε πολύ αυτό που έκανες και σε συγχαίρουμε. Συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ
και εγώ
και τα πούμε πάλι.
Όχι, θα τα πούμε πάλι. Καληνύχτα.
Καληνύχτα. Και... πούμε καλή συνέχεια όμως. Καλή συνέχεια, να μην χαθούμε.
Καληνύχτα, καληνύχτα.
Καληνύχτα,
ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Να είσαι καλά.